GPR Azadlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýanyň daşary işleri ministrligi adam hukuklary boýunça hasabat çap etdi. Iýul aýyna Birleşen Karallygyň daşary işleri ministrliginiň binýadynaky daşary gatnaşyklar edarasy 2017-nji ýyl üçin adam hukuklary we demokratiýa adly hasabat çap etdi. Hasabatda Beýik Britaniýanyň halkara ölçegde adam hukuklaryny ösdürmek wagtynda alyp barýan tagallalary hakda raport berilýär. Şeýle de dünýäde adam hukuklarynyň hemde demokratik gymmatlyklaryň ýagdaýyna sýyn hödürlenýär. 2017-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gynamalar we türmelerdäki yaramaz şertler barada dowamly gurrunlar edildi. Ýurtda gender deňligi, söz beýan azatlygy, din wujdan azatlygy, hereket azatlygy adlyklaryň şol sanly LGBT toporlarynyň azatlyklary boýunça ösüş gözü ýilmedi diýilip, Beýik Britaniýanyň parlamentine ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan hödürlenen hasabatda aýdylýar. Şeýlede onu Türkmenistan'da geçirilen prezidentlik saylawlaryny saylawçylara çäkli dalaşgar mümkinçiliginiň hödürlenenligi bellenip geçilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar esasan ýurdun daşyndan iş alyp barmagy dowam etdi. Türkmenistan adam hukuklary boýunça telim halkara konwensiýalara gol goýdy we olaryň talaplaryny kanunçylygyna girdi. Ýöne olaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegi yaramazlygyna galýar. Ýa-da düýbünden berjaý edilmeýär diýilip, şaýalyň tapşyrygy bilen parlamente hödürlenen ýazgyda aýdylýar. Hasabatda Türkmenistanyň adalatçylygynyň wezipä bellenmegi we Türkmen hökümetiniň bozgullaryň hukuklaryny gorumakda BMG-nyň adam hukuklary geňeşine hödürlen Türkmen deklarasiýasy oňyň ädim hökmünü agdalyp geçilýär. Hasabatda Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeklerini berjaý etmek boýunça geçiren duşuny gatnaşmanyna gynanç bildirilýär we indiki ýygnaga gatnaşmaga çağırış edilýär. Birleşen Karallygyň daşary işleri ministriniň orunmasary Sir Simon MacDonald maý aýyna Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşugyny adam hukuklarynyň meselesini gönümel gozgady. Ministr Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirmegiň üstüne işleýändigini tasdiklady diýip hasabatda aýdylýar. Onun aydırmağına göre Türkmenistan'ın adalatçısını ilkinci gedek barıp gören daşları yurtlu yokor dereceli resmi, Beyik Britanya'nın daşları katlaşıklar idaratının yol başısı olup duruyar. MacDonald Türkmen adalatçısı bilen geçiren duşuğunu ona Birleşen Karallygyň goldawyny hödürläpdir. Türkmenistanyň daşyndaky hökümeti değişli bolmadyk guramalar tutsawlukda saklanýan 80-den gowrak adamyň ykbaly barada maglumat sorumagy dowam etdi. Olaryň aglabasy 15 ýyl mundan ozal tutsaw edilenlerdir. Mart aýyna Ýewropa Birleşigi Adam Hukuklary 2017 duşuğunyň öň syýrasynda Türkmen hökümetinden bu tutsawlukların käbirlerini täze gozgolan işlerin käbirleri bilen bir hatarda täzeden gözden geçirmek soradı. Türkmen hökümeti muňa jogap hökmünü az sanly adamlaryň atlarından düzülen sanaw bilen jogap berdi. Ýewropa Birleşigi Türkmen hökümetini ähli adamlary ýitirim edilmelerden halas etmek boýunça halkara konwensiýany tasdiklamaga çağırdy. Türkmen hökümeti gynamalary inkar etmäge dowam edýär. Ýöne munyň bilen bir hatarda gynamalara garşy konwensiýanyň hukmany bolmadyk protokoluna goşulmaýar diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä Aşgabatdaky daşary ýurtly ýylçylar şol sanly Britaniýanyň ýylçysy ýanwar aýyna daşawuzdaky aýallaryň tutuwxanasyna baryp gördi. Gaýta-gaýta edilýän haýyşlara garamazdan Oduň nepedäki türmä baryp görmäge ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň garaşsyz media ýok, hemde döwlet daşary ýurtlaryň neşirleriniň ýurtda satylmagyny gadagan edýär. Häkimiýetler sosial media ulgamlarynyň aglabasyny şol sanly Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp we başga da köp sanly internet saýtlaryny petikli saklaýar diýilip hasabatda aýdylýar. Onu Aşgabatda sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň gawadyna girdilen çäklendirmeler, şol sanly vilayet ulaglarynyň paýtagyna girdilmeliligi, serhetleriň ýapylmagy ýaly hadiseler agdalyp geçilýär. Şeýlede fevral aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlary olaryň ýetip ödeýçilikdäki siýasy atmosferada geçirilenligi, saýlawlaryň oppozisiýadan we açaçanlykdan mahrum bolanlygy bellenip geçilýär. Türkmenistan we awatda awdalyan meselelerin aglabasy hususan ýurtda media, hereket, pikir, inanç azatlyklary, grajdan jemgyýeti boýunça dowam edýän çäklendirmeler Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça ýaýyrdan ýyllyk hasabatyny da agdalyp geçilýär. Hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsidilýändigini tasdiklap guwa geçýär. Türkmenistanyň hökümeti halkara ýygnaklarda bu gürrüňleri inkar hemde ret edip çykyş edýär. Adam hukuklarynyň ýurdun konstitusiýasyny kepillendirilýändigini aýdýar.